Эрт үрд энэ цагт мөнх амгалан гихч нэгэн хаан байжээ. Тэр хаан төр гүрэндэн гойлогчин хүн золбин нохоо байлахгүй. Хэн юу хүснийг нь заавал биелүүлнэ. Хэнд ч үгүй гэсэн ам гарахгүй хэмээн тангаргалсан юм байжээ. Гэтэл зэргэлдээ хөрш нэгэн гүрэнд гурван муу санаатай хүн байдаг байж. Тэр гурав дайн дэлхийг муу санаагаар ан чадна. Тэр бити хэл хүн нэг бүрийг чи хорлож давна хэмээн бодож явцгаадаг байж. Тэгээд тэр гурав явж явж нэгэн өдөр нэг газар болсон уулзаж хэн яаж явснаа ярилцдаг гинэ. Тэр нэгэн жилийн зуны цаг тэр гурав уулзаж гинэ. Тэгэхэд нэг нь манай энэ гүрэнд мөнх амгалан гэж хаан байдаг гин их баян чинэлэг хаан. Тэр хаан юу хүссэн ч заавал биелүүлдэг үгүй гэж хэлдэггүй гин. Гурулаан очиж тэр хааныг үгүй гэж хэлүүлж нэг чадъя. Юуны тулд гурулаан муу санаатай нэрийг авлаа да. Харин яавал үгүй гэж хэлэх болоо хэмээн бодоцгооч гин. Үгүй гэж хэлүүлэх хамар хаан хүн хийж бүтээх байхгүй санаанд багтахгүй юм хэлүүлэн гойцгаая. Тэгэхэд үгүй гэж хэлэхгүй яадаг юм гэж нөгөө нэг хэлж гинэ. За тэгвэл юу гоох вэ хэмээн гурав дахь муу санаад нь асууж. Би дайн дэлхийг торгоор бүтээе. Түүнийг бүтээж гүйцэх торгоо өгнө үү гэж гуй. Үгүй гэж хэлэхгүй л байлгүй хэмээн нэг дахь муу санаад нь хэлжээ. Тэгвэл би гадаад далаа гэдэг том далай нааш цааш нь явхад замд саад болоод байна. Түүнийг гурилаар зуурч хатаая. Далайг дүүргэх гурил аль хэмээн гуй гэж хоёр дахь нь хэлж гин. Харин гурав дахь муу санаат нь сүмбэр уул гэж хад шороогоор бүрхэгдсэн өнг царайгүй муухай ол байх юм. Түүнийг алтар бүтээе. Тэрнийг бүрхэх алт өгнө хэмээн гуй. Тэгэхэд бид гурав нэг нэг чаддаг байгаа да. Хэмээн гурван муу санаат явж мөнх хамглан хаанд бараалгачаа. За бид гурав дайн дэлхийд нэг юм том бүтээн босгох гэж ирлээ гэхэд мөнх хамглан хаан учрыг айлдна уу хэмээжээ. Би дайн дэлхийг торгоор бүтээе. Түүнийг бүтээж хүрэх үед торг өгнө үү хэмээн гуйж явна гэж нэгтгэн хэлжээ. Нөгөөдх нь би гадаад далааг дүүргэх гурил өгнө үү гэж гуйж явна гэж гинэ. Харин гуравтх нь би сүмбэр уулыг бүтээх алт өгнө үү гэж гуйж явна хэмээн хэлж гинэ. Мөнх амгалан хаан үгүй гэлж хэлж болохгүй, үгүй гэхээр өгч болохгүй зүйл болохыг мэдээд жаахан гайхаж сууснаа. За та гурав 21 хоноод ирдээ. Ихээхэн зүйл гуйж. Гэсэн чи яа гэхв? Би бүтээж өгье дөө. Химэн явуулжээ. Явуулсныхаа дараа тэр гүрнийхэн бүх эрдэмтэн мэрэгдийг цуглуулад манай гүрнийг чадах гэж ийм гурван гуйлагчин ингэж ирлээ. Эдний гуйлд хийж бүтээх байхгүй санаанд багтамгүй зүйл байна. Инхээр би юу гэж хэлж буцаавал дээр болоо хэмээн 7 хоног хэрэлцжээ. Гэтэл тэр хурлын дундаас ордонд ойрхон гертэй нэг түшмэл хүн би хараад ирэх хэмээн чөлөө аваад явжээ. Тэднийд урд тарвганы нүхэн дээрээс 8 жилийн өмнө олсон одоо 8 настай нэгэн хүү байдаг байжээ. Тэр хүү аавыгаан ороод ирэхээр аава та нойр хоолгүй өдий хоног юугаа хийгээд байгаа юм бэ гэж асууж гин. Эцэг нь чи төрийн хэрэгт оролцох болоогүй гэд алгачсан чинь унаж гин. Тэгээд гарах гэж байхад нь хүү уйлж байснаа болоод аава харанхуйг эвдий гэвэл гэрэл багддгүй юм шүү. Хатыг эвдий гэвэл багаж муутдаг юм шүү. Би явлаа гэд яваад өгч гин. Замдан түшмэл намайг төрийн хэрэгт орлоо гэд алгадчихаар далимдуулаад явчихсан байхтаа бас л сүрхий үг хэлж байшгүй шүү. Өөрийгөө хэлж байгаа болов гэж эргцүүлэн бодсоор ордонд иржээ. Хурал дээр сууж байгаад нэг түшмэлд болсон явдлыг хэлжээ. Гэхмэн сүрхий үгтэй хөөгч шүү гэж ярьж байтал эзэн хааны дуу гарч, долоо хоног хүрэлтлээ. Одоо долоо хоног тарья. Ингэхтэн баг баг гэлгүй, хөгшний хөгшин гэлгүй энэ хэргийг ярьж, тэдний хэлсэн зөвлөгөөнийг цуглуулцгаа. Хүн хүний ухаан янз бүр байдаг гэжээ. Тэгтэл нөгөө хүүхдийн тухай яриаг сонсож суусан түшмэл босч, сая манай энэ түшмэл хараад ирэхэд түүний 8 настай хүүхэд ингэж хэлсэн байна хэмээн болсон явдлыг ярьж гин. Ингээд нөгөө хүүхд дээр түшмэл очиж 3 санаа муутын гуйсан гуйлтыг хэлж гин. Харин хүүх хэлж гинэ. Та нар баг юмнд их санаа санж, их зовлон эдэлж байна. Тэр 3 муу санаатыг буцаахад их амархан. Одоо аав та очиод хааны ганцаараа байхад нь ингэж хэл. Тэр 3 муу санаад 21 хоногхгүй 14 хоноод ирнэ. Тэдний гэрэхт нь ертөнцийн 3 хизүүг олж ир гэж хэл. Энэ дэлхий дээр байгаа батлагдсан 3 хэмжүүрийг эхлээд авчир. Дайн дэлхийг торгоор бүтээ гэж хэн хэллээ? Хичнээн торго өгөх вэ? Хавтгай дөрвөлжингөрөн хичнээн чи хэрэгтэй байна. Түүгээр чин хэмжиж торго өгье гэд явуул. Сүмбрүулыг хэн алгадаг лээ? Түүнд нь сүмбрүулыг ёроолоос нь ороо хүртэл буулгаа жигнээдэр. Хичнээн жин болж байна түүнийгэн мэдээдэр. Тэгэхээр нь тэр хэмжээний чин алтыг өгье гэд явуулчих. Харин гадаа талаг дүүргэх гурил гуйсанд нь түүнийгэн хэмжээдэр гэ. Гадаад далаа загастай, жараахатай, шавартай устайгаа хич нэмжин болох уу? Хэмжээдэр. Тэхэр чин тэр хэмжээний гурил өгье гэд явуулчих. Тэр 3 дахиад хизээж эргэж ирэхгүй хэмээн хүү хэлж гинэ. Хаан ганцаараа байж байтал 14 хоноод нөгөө 3 нэрж гин шүү. Хаан та 3 ертөнцийн 3 хизүүг олж ир гэд явуулж гин. Тэр 3 3 хэмжүүр олоод ирж гинэ. Тэгэхэр нь хаан хүүгийн зааж өгснийг хилээд явуулж гин. Үүнээс хойш одоо хүртэл 3 муу санаад уул, газар, далайг химжээд барахгүй байдаг гин. Үлгэр амар сайхан дан жаргаваа.